สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
บทความตอนนี้มีชื่อว่าวิธีที่ฉันพลิกสถานการณ์กับศาสตราจารย์ที่มาล้างสมองฉันโดยผู้ฝึกในมณฑลซานตงประเทศจีนบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่18มิถุนายนคริสต์ศักราช2022ฉันและสามีกำลังเก็บแอปเปิ้ลอยู่ในสวนผลไม้ตอนที่หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านและสมาคมสตรีปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐกำลังจะตรวจร่างกายสิทธิ์ฝ่าหลุนต้าฝ่าทุกคนพวกเขาต้องการให้ฉันไปกับพวกเขาฉันพูดว่าตอนฉันป่วยไม่มีใครสนใจฉันหรือบอกให้ฉันไปตรวจร่างกายตอนนี้ฉันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจากการฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าคุณกลับมีปัญหาฉันไม่ต้องการตรวจร่างกายและฉันจะไม่ไปคุณเคยกระทำผิดทางอาญาตอนที่คุณนำตำรวจมาที่บ้านของฉันก่อนหน้านี้เพื่อจับกลุ่มฉันโปรดอย่าทำแบบนั้นอีกหัวหน้าสมาคมสตรีพูดว่าแล้วแต่คุณว่าจะไปหรือไม่ไปฉันแค่ทำงานของฉันพวกเขากลับมาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นสามีของฉันเป็นกังวลและขอให้ฉันไปอยู่กับญาติสักพักฉันจึงไปบ้านของพี่สาวในเวลาต่อมาเลขาธิการของสาขาพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำหมู่บ้านโทรศัพท์ไปบอกลูกชายของฉันว่าฉันจำเป็นต้องไปเซ็นชื่อในเอกสารฉบับเดียวเท่านั้นแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยฉันบอกลูกชายว่าพวกเขากำลังโกหกและเราต้องไม่ถูกหลอกเขาขอให้ฉันพักกับครอบครัวของเขาซึ่งฉันก็ทำแต่ลูกชายของฉันกับภรรยาของเขาโกรธฉันในวันรุ่งขึ้นพวกเขาบอกว่าการฝึกของฉันอาจกระทบต่อชีวิตของพวกเขาและในอนาคตลูกชายของพวกเขาอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฉันรู้สึกเสียใจนิดหน่อยและกลับบ้านไปฉันคิดว่าฉันจะไม่หลบซ่อนอีกต่อไปแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วทำไมฉันต้องกลัวด้วยฉันจะไม่ไปไหนอีกฉันจะอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนมาเคาะประตูบ้านของฉันเมื่อฉันถามว่าพวกเขามาที่นั่นทำไมเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดว่าเรามาเพื่อให้คุณเซ็นเอกสารฉันพูดว่าฉันไม่เซ็นไม่มีทางที่ฉันจะเซ็นฉันพูดเช่นนี้เพราะเห็นแก่คุณการทำตามคำสั่งและบังคับให้ฉันเซ็นเอกสารนั่นคุณกำลังเหลือหลักฐานว่าคุณประทุษร้ายฉันและคุณจะถูกลงโทษในอนาคตครอบครัวของคุณอาจได้รับผลกระทบด้วยเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งพยายามเกลี้ยกล่อมฉันแต่ฉันย้ำว่าจะไม่เซ็นเอกสารพวกเขาจึงกลับไปต่อมาลูกชายของฉันพาชายสองคนมาที่บ้านและแนะนำว่าพวกเขาเป็นศาสตราจารย์ฉันสงบและเตือนตัวเองว่าศาสตราจารย์ก็เป็นเพียงคนธรรมดาฉันบำเพ็ญหลักธรรมใหญ่ฝ่าหลุนต้าฝ่าและฉันไม่ได้ด้อยกว่าพวกเขาฉันพูดอย่างเป็นมิตรว่าเรามีวาสนาต่อกันคุณจึงมาที่บ้านของฉันคุณมาที่นี่เพื่อฟังความจริงฉันเชิญพวกเขาเข้ามาและเชิญพวกเขานั่งคนที่อาวุโสกว่าพูดว่าเรามาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณฉันพูดอย่างหนักแน่นว่าฉันรับประกันว่าฉันจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงฝ่าหลุนต้าฝ่าเป็นการฝึกจิตวิญญาณระดับสูงผู้คนที่ฝึกปฏิบัติตามหลักความจริงความเมตตาความอดทน ในชีวิตประจำวันของพวกเขาคุณต้องการเปลี่ยนแปลงฉันให้เป็นอะไรเป็นคนไม่ดีหรือเขาตอบว่าฟาลุนต้าฟาเป็นลัทธิฉันพูดว่าให้แสดงเอกสารอย่างเป็นทางการที่ระบุว่าฟาลุนต้าฟาเป็นลัทธิเขาคิดคำโต้แย้งไม่ได้จึงเงียบไปฉันบอกพวกเขาว่าครอบครัวของฉันยากจนและฉันก็มีอาการป่วยแปลกๆจากการทำงานหนักเกินไปฉันทำงานอะไรไม่ได้เลยและรู้สึกว่าฉันกำลังจะตายวันหนึ่งมีคนบอกฉันว่าฟาลุนต้าฟามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างอัศจรรย์ฉันจึงไปและเรียนรู้เกี่ยวกับฟาลุนต้าฟาหลังจากนั้นไม่นานทุกโรคของฉันก็หายไปฉันกลับมาทำงานได้อีกครั้งคุณบอกว่าฟาลุนต้าฟาไม่ดีได้อย่างไรศาสตราจารย์ที่อายุน้อยกว่าส่ายหัวเจียงเจอหมินเริ่มการประทุษร้ายและมันก็ทำร้ายคุณเช่นกันเจียงไม่ได้ทำดีอะไรเลยเขาทำร้ายคนทั้งชาติพวกคุณศาสตราจารย์เป็นคนฉลาดคุณไม่ใช่ทราบเรื่องนี้แล้วหรือเขาพูดว่าอาจารย์ของคุณหนีไปสหรัฐอเมริกาฉันตอบว่าเขาได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่ฟาลุนต้าฟาหลักการอันยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นของประเทศจีนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นของมวลมนุษยชาติไม่ผิดที่อาจารย์หลีหงจื้ออพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ฟาลุนต้าฟาได้เผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆมากกว่า100ประเทศและภูมิภาคทุกคนเชื่อว่าฟาลุนต้าฟาดีความจริงความเมตตาความอดทนดีมีเพียงพรรคคอมมิวนิสต์จีนเท่านั้นที่สั่งห้ามและกดขี่การฝึกนี้ฉันยังพูดถึงการประทุษร้ายพระเยซูการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินการระบาดใหญ่การล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กำลังจะเกิดขึ้นและทำไมการลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสำคัญฉันเป็นคนพูดจาคล่องแคล่วและเฉลียวฉลาดฉันรู้ว่าเป็นเพราะความคิดของฉันสอดคล้องกับฝ่าและมีท่านอาจารย์หลีคอยช่วยเหลือฉันศาสตราจารย์ที่อายุน้อยกว่าพยักหน้าอยู่เรื่อยๆในขณะที่ฉันพูดศาสตราจารย์ที่อายุมากกว่าเงียบแต่ฟังอย่างตั้งใจในตอนท้ายฉันบอกพวกเขาว่าพวกเขาได้ฟังความจริงเกี่ยวกับฟาลุนต้าฟาก็เพราะพวกเขาเป็นคนจิตใจดีฉันหวังว่าพวกเขาจะเห็นคุณค่าโอกาสนี้ที่ได้ฟังความจริงและไม่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการประทุษร้ายผู้ฝึกหลังจากที่ฉันพูดจบพวกเขาไม่ได้พูดอะไรมากนักและกลับไปอย่างเงียบๆฉันเชื่อว่าพวกเขาจะไม่ทำร้ายผู้ฝึกของเราอีกต่อไปแล้ว
ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ